Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 13 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបើកសវនាការសម្រាប់លោកបេកភិបចៅក្រមតុលាការកំពូលទី3ដែលតែងតាំងដោយលោកត្រាំភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងទឹកចំនួនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់ក្នុងភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមលោកជូបៃដិនទៅឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាភ្លៀងបង្កការជន់លិចផ្ទះក្នុងពេលប្រព័ន្ធលូកកស្ទះគណៈពួកគេរិះគន់ការចាក់លុបបឹងចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយប្រញាប់140លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនអនាថានៅរដ្ឋ California អាចបោះឆ្នោតបានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណបេក្ខជនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Amy Coney Barrett ត្រូវរំពឹងថានឹងថ្លែងប្រាប់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ការតែងតាំងលោកស្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការមិនគួរព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយហើយគួរទុករឿងនេះឲ្យប្រធានាធិបតីនៃសហភាពអាមេរិកជាអ្នកធ្វើវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងប្រាប់របស់លោកស្រីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាមុននោះលោកស្រី Barrett បានបង្ហាញពីការបកស្រាយដ៏តូចចង្អៀតមួយនៅទូនីតិរបស់តុលាការកំពូលថាតុលាការនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានោះទេហើយមិនមែនសុទ្ធតែកាត់សេចក្តីកែតម្រូវរាល់កំហុសទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតសាធារណៈរបស់យើងនោះទេលោកស្រី Amy Coney Barrett អាយុ48ឆ្នាំដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមមួយរូបនិងជាបេក្ខជនទី3ហើយដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចៅក្រមសរុប9រូបនោះនឹងត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខគណៈកម្មការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនមកលោកស្រីត្រូវបានយល់ព្រមសម្រាប់ការតែងតាំងមួយជីវិតនោះលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាចៅក្រមតុលាការកំពូលជំនួសអតីតចៅក្រមសេរីនិយមមួយរូបគឺលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះបានជំរុញដំណើរការដើម្បីអនុម័តយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោកស្រី Barrett ឲ្យក្លាយទៅជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានអាណត្តិអស់មួយជីវិតឲ្យបានក្រុមដំណាក់ខែតុលាគឺតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដើម្បីដណ្ដើមអាណត្តិសិទ្ធិវិមានរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនោះសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋប្រទេសវៀតណាមផ្សាយឲ្យដឹងថាភ្លៀងខ្លាំងនឹងទឹកជំនន់ក្នុងភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ដែរនិងបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ផងដែរចេញពីតំបន់ទឹកជំនន់ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរូបភាពពីតំបន់ទឹកជំនន់នោះបានបង្ហាញពីភូមិជាច្រើនរបស់អ្នកស្រុកទាំងមូលក្នុងខេត្តខ្វាងត្រីត្រូវទឹកជន់លិចហើយទឹកជំនន់នេះបានកាត់ផ្ដាច់មជ្ឈបាយគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់ផងដែរពលរដ្ឋប្រមាណជាង40,000នាក់ត្រូវបានជំរុញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាគេរំពឹងថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅពេលព្យុះត្រូពិចមួយថ្មីទៀតឈ្មោះលីនហ្វានឹងចាប់បោកបក់មកលើប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងប្រទេសវៀតណាមមានទទួលរងព្យុះភ្លៀងបំផ្លាញជាច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលភាគច្រើននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅគ្រោះធម្មជាតិក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន132នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួន
VOA
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិរបស់លោកដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋអូហាយ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះបង្ហាញនូវសញ្ញាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកថាលោកនឹងអាចឈ្នះក្នុងរដ្ឋមួយនេះក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកធ្លាប់បានចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នោះក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានឲ្យដឹងថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនេះមានកម្រងថ្លែងសន្ទរកថាឃោសនានៅពេលរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងថូលីដូហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងទៅកាន់ទីក្រុងសិនសាណាធីដើម្បីជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីនោះទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ក៏មានកម្រងផងដែរក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតក្រុមប្រធានបទធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាយជាថ្មីម្ដងទៀតឬ Make America Great Again ក្នុងទីក្រុង Columbus ក្នុងរដ្ឋ Ohio នេះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានដាក់អធិដ្ឋាននៅឆ្ងាយពីយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាឆ្លងជាមួយ COVID-19 នោះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងខណៈការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីររូបគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden មានការគាំទ្រប្រាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរដ្ឋ Ohio ហើយលោក Trump មានប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ទាបជាងលោក Biden ក្នុងបណ្ដារដ្ឋឧស្សាហកម្មភាគខាងជើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកធ្លាប់បានឈ្នះក្នុងឆ្នាំ2016នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាប្រទេសនេះមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ពស់បំផុតគឺចំនួន272នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីស៊ីម៉ាសាដាត់ឡារីបានប្រកាសថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏មានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃខ្ពស់បំផុតផងដែរគឺចំនួន4206នាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលរងពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយមានអ្នកឆ្លងរសាជំងឺនេះសរុបជាង500000នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង28800នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយវិញចំនួន409000នាក់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងរដ្ឋធានីតេហារ៉ង់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបដោយបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរបង្កើនភាពរឹតបន្តឹងនៅតាមខេត្តតូឡានេះដែលក្នុងនោះរួមមានវិធានការបិទសកលវិទ្យាល័យសាលារៀនបណ្ណាល័យព្រះវិហារសាសនារោងកុនមន្ទីរពេទ្យនិងហាងកែសម្ផស្សជាដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញទៅក្រៅតាមទីសាធារណៈហើយព្រមានថាអ្នកដែលរំលោភលើបទបញ្ជានេះនឹងត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរនៅពេលដែលការឆ្លងក្នុងប្រទេសកំពុងតែមានសន្ទុះហក់ឡើងខ្លាំងនោះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអាលីរ៉ាប់ឌីអេសន្យាថាអ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមាន COVID-19 នោះនឹងត្រូវគេតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់សេដ្ឋកិច្ចវិទូអាមេរិក2នាក់បានជ្រើសរង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលជាពានរង្វាន់ឧទ្ទិសដោយលោក Alfred Nobel របស់ប្រទេសស៊ុយអែតរីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ុយអែតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្តល់រង្វាន់នេះជូនលោក Paul O. Megrom និងលោក Robert B. Wilson សម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតដល់ទិសដៅនៃការដេញថ្លៃនិងការបង្កើតនូវទម្រង់ថ្មីមួយនៃការដេញថ្លៃលោកទាំងពីរនៅទទួលបានចំណែកស្មើគ្នាពីទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុបចំនួន $100,000អាមេរិក។រង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលក្នុងបណ្ដាមរតករបស់លោក Alfred Nobel នោះទេ។រង្វាន់នេះទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1968ដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីជាកិត្តិយសក្នុងខួប300ឆ្នាំរបស់លោក Alfred Nobel ។រង្វាន់ទី1ត្រូវបានគេប្រគល់ជូនក្នុងឆ្នាំ1969ហើយត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាដោយធនាគារកណ្ដាលនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមក។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន3រូបផ្សេងទៀតដែល2នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង1នាក់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះក៏បានឆ្លងរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរកឃើញមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C នៅក្នុងរាងកាយមនុស្សផងដែរដល់ឡែកអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏បានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីភាពអត់ឃ្លាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានទឹកជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេពលរដ្ឋខ្លះនិយាយថាប្រព័ន្ធលូដែលមិនដំណើរការបានល្អជាហេតុនាំឲ្យមានការជន់លិចខណៈពលរដ្ឋខ្លះទៀតរិះគន់ការលុបបឹងធំៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចរំដោះទឹកពេលមានគ្រោះអាសន្នភ្លៀងខ្លាំង លោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជន់លិចខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរិះគន់អំពីការកកស្ទះប្រព័ន្ធលូនិងការលុបបាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងរបស់ទឹកពេលទឹកជន់ខ្លាំងការធ្លាក់ភ្លៀងនេះក៏បានធ្វើឲ្យផ្លូវមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញជន់លិចហើយមកដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកមិនទាន់ស្រកអស់នៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនិងគប់ផ្សំផ្ជុះឈ្មោះលីនហ្វាដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកញ្ញាឆានរក្សាវ័យ19ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូររស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួងងារ2ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថា
ម្ដុំនេះលេចច្រើនណាមកពីបញ្ហាលូគូចាស់ស្ទះលូ
នៅពីក្រោយកន្លែងលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនិងអាហារសម្រន់មួយចំនួនរបស់កញ្ញាគឺជាផ្ទះដែលកញ្ញារស់នៅហើយដែលចំនួនទឹកភ្លៀងនៅមិនទាន់ស្រកនៅឡើយកញ្ញានិយាយថាมันមានការខូចខាតរបស់របរក្នុងផ្ទះច្រើននោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាបារម្ភពីសត្វអសិរពិសដែលអាចហែលចូលទៅក្នុងផ្ទះ
បីដងមកប៉ះពាល់តែខ្លាចមានសត្វពូសត្វអីវាចូលតាមហ្នឹង
បរតមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅមួយក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគេជន់លិចពួកគេថាការជន់លិចខ្លាំងរបៀបនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីទូចដែលសុំមិនផ្ដាល់ឈ្មោះពេញដោយការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅពេលដើរលួយទឹកចេញពីផ្ទះថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រីនេះ10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែផ្ទះអ្នកស្រីមិនធ្លាប់រងការជន់លិចខ្លាំងដូចឆ្នាំនេះទេអ្នកស្រីនិយាយថាការអភិវឌ្ឍសំណង់លំនៅឋានថ្មីៗនៅជុំវិញបុរីអាចជាហេតុផលនៃការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងដែលជញ្ជ្រំជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
ម្ដុំហ្នឹងដឹងមិនដែរនេះប្រហែលជាវាអាចស្ទះបន្លាយស្ទះអីព្រោះយើងធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅខាងក្រោយហ្នឹងឡើងពេញអស់ពីមុនយើងមានណាទៅជាហៀងខាងក្រោយទៅមានផ្ទះមានអីមកវិញណាអត់មានប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវផ្ទះឡើងពេញរហូតទៅដល់វត្តអី
នៅត្រង់ទីតាំងដែលលិចទឹកខ្លាំងក្នុងតំបន់បុរីនេះគេឃើញពលរដ្ឋខ្លះបានប្រើទូកដើម្បីធ្វើដំណើរនិងដឹកអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះដែលទឹកជន់លិចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមកស្នាក់អាស្រ័យនិងរស់នៅក្នុងតំបន់នេះក៏បាននិយាយដែរថាការលុបបឹងធំធំមួយចំនួនដូចជាបឹងកក់ជាដើមអាចជាដើមចោមនៃការជន់លិចផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីទូចនិយាយថាការចាក់ដីលុបបឹងធំធំមួយចំនួនដូចជាបឹងទំពុនផងនោះអាចបង្កផលប៉ះពាល់មកលើប្រព័ន្ធស្តុកទឹកដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនប្រកាសថាអ្នកលុបបឹងបានសង់ប្រព័ន្ធលូត្រឹមត្រូវដើម្បីជំនួសឲ្យការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងនោះឬយ៉ាងណាទេ
តែអាហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដែរតែធម្មតាគេលុបគេមានធ្វើប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីរបស់គេត្រឹមត្រូវដែរយើងមិនដឹងដែរ
អ្នកស្រីពេជ្របុប្ផាអាយុ32ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បុរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងមួយរូបទៀតនិយាយថាការជន់លិចឆ្នាំនេះគឺខ្លាំងជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុថាការជន់លិចនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងខ្លាំងឬមកពីប្រព័ន្ធលូទឹកនោះទេ
រួមខុសផ្លែឆ្នាំទៅមិនដែលលិចចឹងសោះហ្មងតែលើកទីមួយវិញណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរភ្នំពេញក្នុងការពិនិត្យសកម្មភាពបូមទឹកនិងការស្ដារប្រឡាយចេញពីតំបន់ជន់លិចមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ371ចំណុចមុខស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យដោយសារអាជ្ញាធររៀបចំដាក់បន្ថែមរថយន្តបូមទឹកចល័តដើម្បីបូមទឹកចេញពីបឹងទំពុនទៅកាន់បឹងជើងឯកដើម្បីរំដោះការជន់លិចទឹកភ្លៀងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាបឹងទំពុននេះត្រូវបានលុបដើម្បីសាងសង់ជាសំណង់បុរីផ្សេងៗដែលការនេះនាំឲ្យមានការបរំបន្ថែមពីការមិនមានបឹងរំដោះទឹកជន់លិចអតីតស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញខាងរៀបចំទីក្រុងដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់មលីវ៉ាន់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2017 បានចាត់ទុកបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកចំនួនដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមសិភៅបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានសរសេរថាភ្នំពេញនៅតែងាយលិចទឹកណាស់ហើយទំនប់និងព្រែកនានានៅភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្តថាបើមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំបានល្អនោះរាជធានីភ្នំពេញអាចជៀសផុតពីទឹកលិចបានក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានកត់សម្គាល់លើការចោលសម្រាមរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលទឹកជន់លិចទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យសម្រាមអណ្ដែតរាយប៉ាយពេញផ្ទៃទឹកលោកក៏បានរិះគន់ការលុបបឹងនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរដូចជាបឹងកក់ដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានលុបកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកមានប្រសាសន៍ថាឈប់លុបអាងស្តុកទឹកទៅមានតែត្រូវជីកបន្ថែមទៀតព្រោះអាចថោកជាងការយកលុយទៅព្យាបាលជំងឺនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែចម្ការហើយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបានផងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមគឺអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការជន់លិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារការចាក់ដីបំពេញផ្ទៃបឹងធំៗដូចជាបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកហើយប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់បឹងទំពុនរបាយការណ៍ដឹងថាបឹងទំពុនកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញសាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានថ្មីៗកាលពីចុងឆ្នាំ2019សមាគមធាងត្នោតក៏បានចេញរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍នោះបានឥដឹងអំពីការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងធំមួយទៀតគឺបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន3239ហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបង្អស់ដែលកម្ពុជាមានជាមួយភាគីបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន140លានដុល្លារក្នុងពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណ140លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយរដ្ឋបរទេសនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជារបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាចបង្កើនការនាំចេញកសិផលចូលទៅទីផ្សារចិនដែកគោកបើទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាប្រទេសដែលដាំដុះកសិផលស្ទើរតែសពមុខក៏ដោយក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជានិងចិនក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំនិងយូរអង្វែងលោកបានថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ2021ទៅសមាភិកីចិនរបស់លោកប៉ាន់សុរស័កគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនចុងឆានបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យចូលជាធរមានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរនោះដែរក្រោយបញ្ចប់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធឬ Everything But Arms EBA កាលពីខែសីហាដែលចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើទំនិញ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធអញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មុនមានការចុះហត្ថលេខាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង 7:00 រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីផងដែរលោកអៀងសុផាឡែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងមិនបាត់បង់នោះទេ
ហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ EBA គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺនៅកម្ពុជាគឺនៅដល់ជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណ
លោកអៀងសុផាឡែតបានបន្តថាភាគីចិនបានលើកឡើងថានឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជា
អាដាមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាចិននៅតែបន្តគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជា
មុនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យភ្លាមៗក្រោយពីលោកបានចុះពីលើយន្តហោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនលោកហៅណាំហុងបានលើកឡើងថាភាគីចិនបានប្រកល់នៅកំណត់ទូតអំពីជំនួយអត់សំណងសម្រាប់គម្រោងប្រញាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ950លានយួនឬប្រហែលនឹង140លានដុល្លារអាមេរិកលោកហៅណាំហុងមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថានេះជាជំនួយអ្វីនឹងជួយនៅលើវិស័យណានោះជំនួយផ្សេងទៀតរួមមានគម្រោងខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រពីទីក្រុងព្រះសីហនុនៅទីក្រុងហុងកុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីជនបទគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវនឹងការនាំចេញអង្ករគម្រោងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងការពៀតទឹកចំនួននៃស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់លោកហៅណាំហុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិន CCTV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីលោកវ៉ាងយីក្នុងអំឡុងពេលជួបជាមួយលោកហៅណាំហុងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមចំណែកជួយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ថែមទៀតផងប្រព័ន្ធឃោសនាផ្លូវការដដែលបានចុះផ្សាយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននៅតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបន្តពង្រឹងនឹងការទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងបង្កើនការគាំទ្រទ្វេភាគីឱ្យបង្ហាញផ្លូវរួមគ្នានិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីក្រោយបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកហៅណាំហុងភាគីចិនបានយល់ព្រមទិញស្វាយដែលចុះអនុស្សរណៈរួចហើយនឹងត្រីទៅប្រទេសចិននឹងស្នើជំរុញការនាំចូលឲ្យបានឆាប់លោកក៏បានស្នើប្រទេសចិនឲ្យជួយទិញផលិតផលកសិកម្មខ្មែរឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតរួមមានម្រេចទុរេនស្ករសផ្លែតាងែនលោកក៏បានស្នើឲ្យចិនពិនិត្យលទ្ធភាពលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនក្នុងការផ្ទេររោងចក្រពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9កដកសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ជាការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់10,000,000,000 ដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023លោកចៃយ៉ានមេណុនសិដ្ឋវិទូនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ICSនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់កម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈឬសេណារីយ៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបបញ្ហាលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាដើម្បីបន្ថយហានិភ័យនេះកម្ពុជាគួរសម្លឹងទៅមុខបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើពិពិតកម្មបង្កើនប្រភពផ្សេងផ្សេងនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគចូលទៅក្នុងប្រទេសហើយធ្វើដូច្នេះនឹងបន្ថយការពឹងពាក់លើកម្រិតទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែមួយឬតិចតួចកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងបរិបទដែលថាតើវាប៉ះពាល់ដល់កម្មវត្ថុនៃការធ្វើពិពិតកម្មឬយ៉ាងណាតើវាបង្កើនការពឹងអាស្រ័យលើចិនដល់កម្រិតណាបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូត នៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនៅបង្កើនអធិបតេយ្យចិនដែលមានស្រាប់រួចមកហើយនៅកម្ពុជាលើការគ្រប់គ្រងលំហូរវិនិយោគការកម្មង់ទិញនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហានិភ័យនេះអាចបន្ថយឲ្យនៅទៀបបានលុះត្រាណាកម្ពុជាប្រកាសខ្លួនឯករាជ្យពីអធិបតេយ្យចិនតាមរយៈការធ្វើតុល្យកម្មជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបកត្រឡប់ក្រោយមកអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងវិញនេះបើយោងតាមបណ្ឌិតអៀសផលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការនៅរដ្ឋ California បានចេញសេចក្តីសម្រេចថាជនអាណាថាអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេស្នាក់នៅច្រើនបំផុតក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចោះទៅជួយកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅផ្ដុំគ្នាដើម្បីជួយពួកគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាង Angelina Bagdasarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅតង់រាប់ម៉ឺនស្ថិតនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុង Los Angeles ហើយរាល់ខែគេឃើញមានតង់ថ្មីថែមទៀតស្ថិតិក្រុងបង្ហាញថាជនអនាថានៅក្រុង Los Angeles កើនឡើងឥតឈប់ឈរសប្តាហ៍មនុស្សជាង 66,000 នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងអចិន្ត្រៃយ៍ការធ្វើជំរឿនជាតិនឹងជួយមន្ត្រីឲ្យទទួលបានទិន្នន័យថ្មីលោក Troy Wolf នាយកអង្គការបេសកកម្មក្រុង Los Angeles ថា
Across the state of California including here in Los Angeles
ទូទាំងរដ្ឋ California រួមទាំងក្រុង Los Angeles ផងមានជនអនាថាច្រើនណាស់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដូច្នេះហើយបានជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនទាំងនោះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយត្រឹមត្រូវ
ឥឡូវនេះមានវិធីរាប់ថ្មីថ្មីឧទាហរណ៍ប្រសិនបើជនអនាថាម្នាក់កំពុងដេកនៅកណ្ដាលផ្លូវមន្ត្រីជំរឿនមិនអាចដាស់ជននោះដើម្បីធ្វើជំរឿនបានទេគេគ្រាន់តែគូសក្នុងប្រអប់នៃទម្រង់ជំរឿនដើម្បីរាប់បញ្ចូលជននោះជាការស្រេចហើយឥឡូវកន្លែងថែទាំជនអនាថាខ្លះជួយពលរដ្ឋឲ្យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាលោក Troy Wolf ថ្លែងថា
A lot of misconceptions that homeless individuals are not concerned about
មានការយល់ខុសច្រើនថាជនអនាថាមិនខ្វល់អំពីអ្វីក្រៅពីតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទេវាមិនពិតទេឥឡូវនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានក្លាយជាជនអនាថាដោយសារ COVID ពួកគេបាត់បង់ការងារនិងគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះមិនមែនជនអនាថាសុទ្ធតែជាអ្នកញៀនឆ្នាំនោះទេកាលៈទេសៈបង្ខំឲ្យពួកគេក្លាយជាជនអនាថាបែបនេះ
លោក Paul រស់នៅក្នុងតំបន់ជនអនាថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតំបន់នេះមានជនអនាថារស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោក Paul ដែលជាជនអនាថានិយាយថា
Hold them here yeah.So they both battlers. They both from competitors.
One of them ចូលចិត្តបេក្ខជនទាំងពីរមួយកំពុងរៀនពីនយោបាយមួយទៀតចេះនយោបាយច្រើនពេក
កន្លងមកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកនៅកន្លែងជំរកជនអនាថាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគ្មានទេដោយសារជំងឺរាតត្បាតឆ្នាំនេះជនអនាថាអាចប្រើសញ្ញាឋានជំរករបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិន្តា VOAទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.